Podcast ini dibawakan kepada anda oleh Alkuba.
Salam sejahtera dan selamat pagi. Sejak awal penubuhan Astro Awani, kami sangat teruja untuk mengetengahkan cerita kejayaan dan juga idea-idea di sebalik keusahawanan di Malaysia. Dan kami lihat kami ingin menjadi pemimpin dan juga thought leaders di dalam kawasan tersebut. Dan hasil daripada itu, kami telah menubuhkan pelbagai program dan juga pelbagai usaha untuk mengetengahkan cerita-cerita kejayaan ini, daripada jiwa SME kepada rantau produktif, kepada program-program untuk mengetahui kisah-kisah kejayaan usahawan-usahawan di dalam negara, di luar negara dan juga di serata dunia, dan juga bagaimana mereka menjadi penetap kepada trend dan juga menjadi leaders kepada usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah di dalam sesebuah komuniti. Sebelum kita mulakan perbincangan dengan Encik Azhar pada pagi ini, saya ingin teruja untuk memberikan sedikit latar belakang kepada Encik Azhar Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Al-Faiz Holding Sendirian Berhad. Antara produk keluaran Encik Azhar termasuk makanan tambahan, makanan juga minuman, penjagaan diri dan juga kecantikan, juga mengeluarkan produk OEM. Encik Azhar ada juga 13 syarikat di bawah Alkuba, termasuk juga Al-Faiz Holding Sendirian Berhad dan juga syarikat-syarikat lain. Encik Azhar mempunyai lulusan diploma pengurusan perniagaan dari ITM Shah Alam dan bermula dengan RM200. Ketika ini hasil jualan setiap tahun adalah sekitar RM20 juta. Dan Encik Azhar juga adalah penerima anugerah pemasar Tani Jaya, anugerah perdana sempena Hari Peladang Peternak Nelayan peringkat kebangsaan pada tahun 2015. Terusnya, anugerah usahawan korporat MARA 2016 peringkat kebangsaan. Ini tentunya sesuatu yang dibanggakan oleh Encik Azhar. Dan menariknya, syarikat ini juga telah menghasilkan lebih 15 usahawan yang bergelar jutawan pada ketika ini. Dan kepada Encik Azhar, saya ingin tanyakan soalan pertama, iaitu niat Encik Azhar ketika Encik Azhar memulakan perniagaan pertama Encik Azhar, dan bagaimanakah niat tersebut mencorakkan kepada idea, kepada strategi, kepada gerak laku Encik Azhar untuk memastikan syarikat tersebut dan perusahaan tersebut berjaya.
Okey, sebelum itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam dunia perniagaan ini sebenarnya taklah begitu susah sangat. Kalau kita relate dengan amalan kita 5 kali sehari. Ada siapa yang tak faham 5 kali sehari? Semua faham kan? Maksudnya 5 waktu sehari. Kalau kita amalkan 5 waktu sehari, maksudnya kita nak solat. Contoh kita solat subuh baru sebentar tadi. Kita bermula dengan niat. Kalau kita tak bermula dengan niat, kita sekadar solat untuk memenuhi waktu saja. Betul. Jadi kalau saya silap, tolong teguklah. Sebab orang Kedah ni kadang-kadang bukan berapa pandai sangat. Jadi bila bermula dengan niat, saya dulu asalnya orang susah. Mak bapak saya sebenarnya seorang petani. Mak saya juga seorang penjual nasi lemak. Kalau dulu nasi lemak dalam 20 sen, 30 sen. Kalau bahasa Kedah cakap 2 kupang, 3 kupang. Jadi saya nampak Bila saya ni kalangan orang susah, saya berminat nak tengok usahawan pun jutawan-jutawan orang Cina, orang Melayu, orang India yang berjaya dekat pasaran Malaysia dan juga dunia. Saya fikir dan saya bermula dengan niat. Mak saya cakap, Azhar, apa pun bermula dengan niat. Kalau you tak bermula dengan niat, niat bergantung pada you. Niat untuk kebaikan ataupun untuk keburukan. Dia ada dua persimpangan niat. Jadi saya bermula dengan niat sebab nak membela nasib keluarga saya. Saya orang susah. Bila orang susah, macam mana nak bangun daripada kesusahan tu? Kalau kita setakat tunggu dan lihat, nasib tak akan mengubah kita. Kita kena mengubah nasib. Dan alhamdulillah, selama dalam 20 tahun lebih, hampir 30 tahun, saya berjaya beberapa kali naik turun, dan hari ini alhamdulillah dah bertahan hampir 19 tahun.
Apakah idea untuk menukar RM200 tersebut kepada sesuatu yang akan menjana nilai, menambahkan modal tersebut bergerak ke hadapan? Apakah idea di sebalik penggunaan RM200 tersebut?
Setelah saya gagal pada tahun 1998 dalam dunia perniagaan dan nama saya diisytiharkan sebagai bankrupt ataupun muflis, saya fikir, kalau saya duduk berfikir dan duduk termenung sampai bila pun nama saya tetap diisytiharkan sebagai bankrupt ataupun muflis, dan saya terfikir apa benda atau apa perkara yang perlu saya buat untuk membayar hutang. Hutang pun tak, sebenarnya tak banyak mana pun, sikit je. Tapi disebabkan kegagalan saya untuk hadir dekat mahkamah, saya diisytiharkan sebagai engkar dan diisytiharkan sebagai bankrupt. Saya terfikir pada tahun 2000, setelah saya gagal sebagai pemegang franchise Mobicom dan juga Alurahan Tan Sri Yaya pun dah tak ada masa tu. Jadi saya berkurung diri dalam rumah berkurung 4 bulan. 4 bulan berkurung dalam diri dalam rumah sebab tak malu untuk berdepan dengan kawan-kawan, malu untuk berdepan dengan jiran-jiran. Saya terfikir, kenapa saya tak hasilkan jus rosé? Saya ingat lagi, Perdana Menteri kita masih ada lagi hari ini, dia yang bawa balik benih daripada Sudan dan komersialkan dekat Steel Terengganu. Tetapi setelah saya buat kajian, projek itu gagal. Walaupun yang terbesar di Malaysia yang dibuat oleh Jabatan Pertanian dekat Steel Terengganu, gagal. Saya buat kajian, kenapa gagal? Dan masa sama juga, saya terjumpa seorang kawan, dia bekas tentera pencen. Dia kata, saya ada RM200 saja. RM200 ini duit isteri saya yang bagi. Ha. Kalau saya bagi duit kat you, maybe you belanja, duit akan habis. Itu dia tanya saya, apa yang you perlu untuk nak bangunkan semula? Saya kata, saya perlukan satu periuk. Bahasa kampung, bahasa Kedah ni periuk lah, lebih kurang untuk 200 kilo masak jus. Dan saya mula komersialkan, saya dapatkan bekalan rosé itu daripada Mersing, Johor dengan term kredit ataupun kemudahan saya mendapat berhutang dulu. Bunga rosé ini saya ambil daripada Mersing Terengganu, Mersing Johor dan bawa balik ke Alustar. Dan saya pula bernasib baik masa itu majlis daerah Buang Pasu memberi satu lot secara percuma. Dia kata, Azhar, you duduklah, you business lah, bila you dah berjaya nanti baru you bayar hutang. Sebab jadi saya diberi secara percuma oleh majlis daerah Kubang Pasu. Saya tak ingat zaman siapa masa tu. Tapi saya pun memulakan. Bermula dengan elektrik pun tak ada. Saya cuma ada periuk. Bekalan ayam pun kebetulan majlis daerah. Dan masuk secara percuma. Saya pun mulalah buat kajian terhadap bunga rosé. Saya hasilkan bunga rosé. Dan satu ketika juga saya jumpa seorang kawan. Dia designer. Masa tu dia bekerja dengan Datuk Rosli, iaitu Warisan Ed. Saya tanya dia, saya nak keluarkan produk jus, tapi kalau ikut saya punya tagline, penanda arah saya adalah saya nak menggantikan minuman Ribena. Jadi angan-angan besar. Kalau kita sebut zaman-zaman dulu, angan-angan Mak Jenin, seperti mana yang disebut oleh mak dan ayah kita dulu, sebenarnya wajib ada angan-angan Mak Jenin. Di atas angan-angan Mak Jenin itu yang saya timbul idea, saya dapat minuman Glup. GLUPS, ada yang sebut gelap, ada yang sebut gelap, berbagai-bagai sebutan. Jadi sampai ke hari inilah, alhamdulillah, gelap dah pun menguasai pasaran rangkaian kedai-kedai Caltech. Kita dah masuk kedai-kedai Caltech, berbagai juice yang kita hasilkan, itulah produk pertama bermula dengan niat.
Tersebut tertubuhnya ketika ini 13 syarikat yang menghasilkan dan juga memasarkan pelbagai produk termasuk produk kecantikan, produk makanan tambahan, produk OEM juga. Jadi daripada niat pertama tersebut dan juga organisasi pertama tersebut, bagaimanakah Encik Azhar mengembangkan dan juga mewujudkan pelbagai strategi lain untuk memastikan kepelbagaian di dalam struktur perniagaan Encik Azhar?
Setelah saya berjaya membuat kajian dengan cara sendiri, ya, terhasil jus rosé, buat bancuan sendiri, jual ke kedai-kedai sekitar Alustar dan juga Jitra. Alhamdulillah. Di samping itu pula, pada tahun 2002 ataupun 2004, saya dapat satu idea. Saya tengok Lancome. Saya tengok Christian Dior. Saya tengok SK2. SK2 bermula dengan asas dia adalah beras. Bahasa orang Malaysia beras. Ataupun bahasa orang kampung beras juga. Jadi saya tengok kenapa beras boleh dikomersialkan sebagai kosmetik. Kenapa bunga rosel tak boleh dikomersialkan sebagai kosmetik. Sebagaimana yang kita tahu, satu dunia tahu, bunga rosel kaya dengan vitamin C. Kulit kita, kalau match dengan vitamin C, memang akan menampakkan hasil yang cukup baik. Jadi, saya buat satu kertas cadangan walaupun dalam keadaan keberadaan. Waktu itu, Kementerian Pembangunan Usahawan telah diwujudkan masa itu, iaitu tahun 2004. Dan saya telah usul kepada pihak MECD dan saya telah mendapat dana sebanyak RM400,000 walaupun bankrupt tapi dapat dana. Tapi bukan bentuk tunai, bukan bentuk wang ringgit. RM400,000 diparking kepada Siri Berhad. Saya ingat saya, sifu yang banyak membantu saya adalah Datuk Dr. Zainal, bekas Presiden Siri Berhad. Saya belajar untuk proses kosmetik dekat Siri Berhad di bawah inkubator masa itu. Jadi, walaupun saya tak dapat tunai, tapi saya dapat ilmu. Sebab itu saya kata tadi, niat saya sebenarnya, saya cuba nak menjadi salah seorang player dalam industri makanan tambahan, makanan kesihatan dan juga kosmetik dan juga body care. Dan hari ini, alhamdulillah, niat tu telah terhasil dengan bermulanya modal RM200 tu, insyaAllah.
Saya tanya tentang bagaimanakah niat dan juga nilai-nilai murni yang wujud dalam syarikat tersebut ditranslasikan kepada penambah baik kualiti dan juga strategi yang bagus untuk mengembangkan produk tersebut. Bagaimanakah Encik Azhar melakukan penterjemahan tersebut untuk memastikan pekerja-pekerja dan juga seluruh organisasi yang berada dalam syarikat Encik Azhar faham tentang apakah hala tuju dan juga apakah landasan untuk pengembangan dan juga strategi produk-produk tersebut.
Masa tu saya terfikir dekat Malaysia dunia kosmetik terlalu baru. Walaupun kajian saya telah buat pada tahun 2002, tapi saya jangkakan 2010 masyarakat Malaysia, masyarakat Asia, masyarakat dunia akan kembali kepada natural beauty ataupun kosmetik yang natural. Jadi saya telah mengambil satu langkah nak minta bantuan kerajaan memang tak boleh masa tu disebabkan kelalaian saya membiarkan saya bankrupt tu. Jadi saya menggunakan saya punya dana, saya punya profit keuntungan syarikat tu saya gunakan lebih kurang dalam 30 hingga 50%. Saya menghantar pakar-pakar R&D, saya hantar ke satu dunia antaranya Spanyol, Perancis, Tokyo dan di seluruh pusat dunia. Saya hantar saya punya pakar-pakar R&D untuk pergi belajar dan bawa balik teknologi. Sebab saya andaikan kalau bisnes hari ini tanpa teknologi kita akan kalah. Kita akan ketinggalan ke belakang. Sebab itu saya katakan tadi, niat saya nak duduk sama taraf dengan bangsa asing. Bukan saya nak bersaing sesama bangsa Melayu. Saya tak akan bersaing dengan sesama bangsa Melayu. Saya akan bersaing dengan bangsa-bangsa bukan Melayu. InsyaAllah. Dan hari ini, tuan-tuan tengok sendiri, kita dah menghasilkan hampir 400 jenama dan berstatus millionaire. Saya buat kecepat pembetulan sikit, bukan 15 orang tuan, hampir 100 orang. Ha? Ya, hampir 100 orang bergelar jutawan. Kalau tuan-tuan pernah dengar, yang terkini adalah Sobella. Perempuan mesti pakai semua lipstick dan juga lip matte. Itu antara new player. Sebab sasaran saya tahun ini adalah 10 founder yang bergelar jutawan, insyaAllah.
Okey. Saya ingin kembali kepada cerita di mana Encik Azhar berdepan dengan cabaran dan juga kemuflisan. Apakah yang berada dalam fikiran Encik Azhar pada ketika itu untuk memastikan bahawa ini tidak selama-lamanya? Dan juga strategi utama Encik Azhar dalam bangkit kembali selepas kejatuhan tersebut. Apakah yang Encik Azhar lakukan pada ketika itu?
Okey. Bila kita dalam keadaan kebankrupan, saya terfikir, saya nak buat produk untuk saya punya penjenama sendiri terlalu melibatkan kos yang terlalu tinggi, melibatkan kos jutaan ringgit. Saya terdapat satu idea untuk nak kembangkan niat ini supaya boleh dirasai semua masyarakat Malaysia, terutama orang Melayu masa itu. Saya fikir orang Melayu tak mampu nak bina kilang dengan 4-5 juta ataupun 10 juta. Saya ada kemampuan untuk membina kilang walaupun masa itu berbulan dengan kilang AKS diberi sewa percuma. Jadi saya terfikir, kenapa saya tak wujudkan formulation ni untuk OEM? Sebab saya nak pergi pinjam bank memang tak dibenarkan, tak boleh. Ataupun pinjam kerajaan memang tak boleh, wajib tak boleh. Sebab bila saya wujudkan OEM, saya hasilkan yang pertama iaitu pernah dengar Aura White. Puluhan juta dia buat duit dan saya tumpang rezeki dia. Dia buat bermula dengan mengkomersialkan food supplement berasaskan Korea. Saya hasilkan untuk jenama Aura White, jenama K-Quali ataupun Korea Collagen. Itulah menyumbang pendapatan pertama. Bila saya dapat pendapatan pertama puluhan juta itu, tuan, saya dah cuba melangkah untuk membuat pelaburan. Saya beli kilang, beli teknologi dan everything sampai ke hari ini. Alhamdulillah.
Saya ingin tanyakan kepada keberanian tersebut untuk mencuba dan juga meneroka benda baru. Daripada satu syarikat kepada 13 syarikat, adakah Encik Azhar akan berhenti untuk meneroka perkara baru ataupun setiap hari ada je motivasi baru datang untuk membuka dan juga mencuba perkara baru di dalam dunia perniagaan?
Satu tak kurang baik saya ya. Waktu malam bila nak tidur, saya selalu auditkan diri saya sendiri. Saya akan audit diri saya. Adakah rutin harian saya ini saya buat salah ataupun tidak? Adakah berlaku adil? Nak kena match dengan niat, kena match dengan pesanan mak saya dan juga pesanan arwah bapak saya. Jadi setakat hari ini alhamdulillah, setelah kita berjaya membantu ramai orang, di samping juga kita membangunkan kita punya jenama-jenama sendiri dan kita juga mewujudkan syarikat-syarikat lain. Tujuannya apa? Bagi contoh, bila sebut kata dunia OEM, hari ini orang akan letak, cuba ikut Alpha East. Maksudnya follower akan bertambah ramai. Bila kompetitor bertambah ramai, harga akan jatuh. Bila harga akan jatuh, industri OEM susah nak berkembang dekat Malaysia. Sebab itulah saya wujudkan syarikat lain untuk membuka retail. Kalau tuan-tuan pernah dengar, hari ini Watson, pernah dengar Watson? Pernah dengar Guardian? Dan insyaAllah kita akan mewujudkan satu rangkaian outlet yang baru bermula pada bulan April berbekalan di Cyberjaya, iaitu atas jenama Mayflower. Mayflower adalah singkatan nama daripada perkataan Perancis. Terdapat bergantung kepada bunga-bungaan. Sebab itulah saya menggorak langkah kami yang ke-13. Mengurang langkah untuk mewujudkan rangkaian-rangkaian kedai body care ataupun body shop di seluruh Malaysia insyaAllah pada tahun 2019.
Okey, seterusnya, bagaimanakah bentuk kepimpinan? Kerana tentunya menguruskan 15 syarikat ini mempunyai 13 syarikat ini, Encik Azhar perlu pakai 13 topi berlainan ataupun different hats. Bagaimanakah corak kepimpinan Encik Azhar untuk memastikan bahawa ke-13 syarikat ini mendapat perhatian yang sama rata dan juga dibangunkan dengan strategi yang sama baik? Adakah ini satu cabaran yang Encik Azhar lakukan setiap hari?
Sebenarnya setiap hari ataupun setiap petang ataupun setiap selepas maghrib ataupun selepas isyak, saya akan buka email. Kerja saya buka email hari-hari. Saya akan cek email. Maksudnya, setiap kilang, satu CEO. Setiap kilang, semua sekarang kita boleh ada 7 kilang. So, 7 CEO yang saya ada. Dan 7 CEO wajib hantar report sebelum insya. Dan selepas insya, saya akan cek semua report. Bukan weekly report, bukan monthly report. Saya perlukan daily report. Itu cara saya memantau. Sebab itulah saya rasa 13 syarikat belum cukup lagi kot.
Okey. Review ataupun semakan tersebut setiap hari. Yeah. Kenapa ini penting?
Sebab saya dah pastikan semua syarikat tidak akan losses. Sebab ini pengalamanlah. Setelah sebelum ni saya terlalu bagi ruang yang terlalu luas sampai berlaku kadang-kadang kes pecah amanah apa semua tu. Itu standard. Itu standard. Bila kita banyak rangkaian kilang, memang akan berlaku kebocoran maklumat. Jadi untuk memantau semua tu, saya rasa dengan satu cara, dengan satu kaedah, saya kena memantau operasi syarikat setiap hari. Walaupun saya duduk luar negara, walaupun saya duduk dekat kota Mekah, insyaAllah hari-hari kita boleh memantau operasi syarikat.
Setiap usahawan yang saya interview ataupun saya wawancara, saya selalu tanyakan kepada bagaimanakah mereka memberi kembali kepada komuniti yang berada di sekeliling mereka, sama ada daripada segi bahan-bahan mentah, peluang pekerjaan, kemudian meningkatkan lagi tahap ekonomi di sekeliling komuniti di serata mereka. Adakah ini juga wujud dalam niat Encik Azhar tersebut untuk memastikan bahawa kemakmuran dan juga limpahan tersebut dikongsi dan juga dapat dibangunkan bersama dengan komuniti di sekeliling Encik Azhar?
Sebenarnya perkara ini kita dah rutin harian. Kebanyakan kilang-kilang yang kita wujud ini semua di kawasan luar bandar, antaranya di Jitra ataupun disebut nama Tunjang, sebagian tahu sebagian tak tahu. Jadi wujudkan rangkaian-rangkaian kilang di kawasan pedalaman sebenarnya untuk membantu komuniti ataupun penduduk setempat supaya memperolehi pendapatan yang sama taraf dengan orang luar bandar. Sebab tagline kilang-kilang kita senang saja. Kilang kampung, gaji KL. Maksud dia, semua kaki tangan saya yang bekerja di luar bandar dapat menikmati gaji yang segi gaji KL. Ha, kita ada accountant, kalau kat KL gaji RM10,000, dekat Kedah pun gaji RM10,000 juga. Sama. Jadi, dekat mana yang kurang lagi? InsyaAllah, atas niat untuk nak mengimbangkan operasi syarikat, kita bagi sama rata. Alhamdulillah.
Okey, dan terakhir sekali ya, saya ingin melihat kepada cabaran untuk mewujudkan sebuah organisasi dan juga sebuah syarikat yang bersifat global pada ketika ini. Kerana dalam pembacaan saya, antara satu sifat-sifat individu yang berjaya di masa hadapan adalah mereka ni born global dengan izinnya ataupun mempunyai sifat-sifat global tersebut secara daripada segi pendidikan, pekerjaan dan juga daripada outlook ni sendiri. Adakah ini juga Encik Azhar pegang untuk menjadi sebuah syarikat yang bila dilahirkan dan juga idea-idea dilahirkan bersesuaian dengan pasaran global dan juga bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pasaran yang lebih luas daripada pasaran dalam negara sendiri?
Rutin kehidupan saya sebenarnya teramat mudah. Hari-hari saya akan dapat info daripada rakan-rakan luar negara apa teknologi-teknologi terkini yang telah popular ataupun akan popular kat luar negara. Jadi itu yang kita tengah sharing, sebab kita nak seimbangkan operasi syarikat dengan permintaan pasaran tu mesti balance. Tapi hari ini alhamdulillah lah, sebab setelah langkah untuk menghantar kaki tangan kita belajar ke luar negara, bawa balik teknologi, bawa balik sistem-sistem yang ada dekat luar negara tu untuk mengimbangkan operasi syarikat supaya dia tak akan memudaratkan di masa akan datang. Melayu kita susah nak berubah. Bila Melayu kita susah nak berubah, sebenarnya kalau tuan-tuan boleh tengoklah antara Melayu dengan bahasa asing, tahap bekerja dia berbeza. Sebab kita walaupun dia bagi mandat untuk sampai waktu boleh sembahyang, boleh solat, everything, tapi pemikiran kita masih lagi dijajah. Sebab itulah saya berani cakaplah hari ini, ramai kalangan usahawan kita masih lagi ditakut lama, masih lagi takut nak melangkah, masih lagi takut nak buat perubahan. Itu yang menyebabkan kekangan budaya orang Melayu kita tu menyebabkan kita orang Melayu susah nak berjaya. Sebab itulah kalau kita boleh pecahkan budaya Melayu ke arah yang lebih besar atau lebih abdal, lebih hebat, insyaAllah ramai lagi.
Nak berani tu Cik Sah. Maksudnya nak berani tu sebab saya rasa ketakutan tersebut mungkin wujud daripada ketidaksediaan, ketidaktahuan apa bantuan-bantuan dan juga sokongan yang mereka ada. Maksudnya nak berani tu.
Sebab sebenarnya kerajaan kena bersikap zalim. Sebab kalau kerajaan sentiasa nak memberi geran itu, geran ini, geran itu, geran ke belakang, geran ke belakang. Jadi saya rasa sampai bila orang Melayu tak akan berani. Bukan nak ikut jejak langkah saya, tak. Tapi zaman saya dulu, saya memang tak dibenarkan tak boleh, tak layak untuk mendapatkan sebarang dana ataupun sebarang pinjaman daripada kerajaan. Hari ini kalau kita nak maju ke depan, tolonglah. Kalau masih sikap tak nak berubah, masih lagi sikap mentaliti segalanya tak boleh, sampai bila Melayu kita tetap di sini? Sampai bila pun Melayu kita tetap terpaksa membuat forum GYSME? Takkan selesai. Rasulullah kita mengajar kita supaya untuk berhijrah. Kenapa kalau kita tahu jalan ni tak boleh, kenapa kita tak nak berubah? Kenapa kita tak nak berhijrah? Sebab itulah. Kata kalau kita nak berpandukan pada kawan-kawan, rakan-rakan ataupun orang-orang yang berperasaan negatif, sampai bila pun kita tetap di sini. Kalau kita nak maju ke depan, kita kena ikut ajaran Rasulullah. Sebab Rasulullah kita dulu mengajar kita untuk berani bertindak perkara yang betul. Perkara yang wajib kita buat, kita kena buat. Sebab bila kita berjaya, sorry saya kongsi sikit. Satu tabiat buruk orang Melayu kita. Bila dia berjaya, bila dia jadi bergelar jutawan, dia tak akan peduli apa teguran, apa nasihat orang untuk masa depan dia. Tolong tengok betul-betul, kalau kata nak berjaya ke depan lagi, tolong ikut nasihat, terutamalah mak kita ataupun naluri kita. Naluri tak pernah menipu kita. Kadang-kadang mulut kawan-kawan, rakan-rakan boleh menipu kita.
Okey. Terima kasih Encik Azhar Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Al-Faiz Holdings, sudah berhak memberikan perkongsian tersebut. Terima kasih Encik Azhar.